Hvis man går ved Lillebælts kyster, så kan man samtidig være heldig at se en marsvinefinde kløve gennem bølgerne et øjeblik. Men de færreste er nok klar over, hvor meget det lille val betyder, eller rettere sagt har betydet for folk her ved Lillebælt. Men det får vi noget at vide om lige om et øjeblik, når jeg har budt velkommen til vores gæst. Velkommen til dig, Peter Storm. Du, der er en eller anden grund til, at marsvin står højt på din dagsorden for tiden. Hvad er den grund?
Ja, det er, at vi i Middelfart har stiftet et historisk marsvinlav. Det blev stiftet i 1959. Det var især en lokal historiker, Åge Petersen, der var primus motor i det. Og det blev stiftet der, og nu har vi så 50 års jubilæum. Jeg selv er medlem af lavet, som er sådan meget historisk orienteret, og det er også derfor, jeg er med. Og så har jeg sådan fået et særligt ansvar for at skabe noget omtale for jubilæet, og gøre det på en sådan måde, at vi kommer ud med historien til folk. Og det gør vi her i efteråret. I nærmest hele oktober måned vil der ske forskellige ting.
Ja, for marsvinlavets historie går der meget længere tilbage end til 59, altså 1959.
Ja, altså det er jo en meget enestående historie for Middelfart, hvor vi har fanget marsvin siden vi ved det ikke helt præcist, men den sidste del af middelalderen ved vi i hvert fald, at man har fanget marsvin, fordi når man fangede marsvin over hos os omkring Middelfart, jamen, så skulle man betale afgift til lensmanden på Hindsgavl. Så hvert sjette marsvin, der blev fanget, det skulle man give til lensmanden, og han krævede jo igen ind for kongen. Så der var en afgift på det, og det fortæller langt tilbage, at man har fanget marsvin organiseret, og det har altså foregået på en særlig måde i Middelfart.
En særlig måde, ja. Hvad mener du? Fordi har man ikke fanget marsvin i Storebælt og Øresund og sådan nogle steder?
Ikke mig bekendt i Storebælt, men selvfølgelig kan man måske en gang imellem have fået et marsvin i nogle garn eller have på den måde. Men især i Isefjorden har man kunnet fange marsvin, og det har man gjort med garn. Men det, der er det særlige her på vores kanter, det er, at man har jaget dem. Altså det har man gjort faktisk på samme måde, eller noget, der ligner den måde, man fanger grindehvaler på Færøerne, i det man går ud med flere både, og så jager man dyrene sammen et bestemt sted. Og det har man altså kunnet i Middelfart. Og det er ikke, fordi man sådan måske er særlig dygtig eller har haft en særlig fantasi, men det er på grund af nogle helt specielle geografiske forhold.
Mm-hmm. Har du noget som helst tal på, eller har du viden om det var virkelig store mængder, der blev fanget?
Ja, det har man op igennem tiden tal på, og det kunne godt på et år beløbe sig til over 1000 marsvin, som man kunne fange. Og når man var så interesseret i at fange dem, så var det hovedsageligt på grund af deres træn. De har et meget tykt spæklag, og det kunne man, der kunne man smelte det træn af. Det kunne man for øvrigt også med sæler eller andre hvaler på Island osv. osv. Men her havde vi så lige uden for døren nogle små hvaler, for marsvinet er jo en lille hval, den mindste vi kender, og dem havde man lige uden for døren, og der kunne man altså fange dem, og så kunne man smelte trænden af dem, og de kunne have et meget tykt trænlag, og 30-40% af deres kropsvægt kunne udgøres af det her spæklag. Og det har jo også noget at gøre med, at de lever i vand hele året, og de skal jo kunne også leve, når det er koldt, og derfor skal de jo beskytte sig med det her tykke spæklag. Så det har man gjort, men det er altså i tusindvis af dyr, som man igennem tiden har fanget. Og man blev ved med at fange de her dyr langt op i tiden, helt op, hvor marsvin, det oprindelige, rigtige marsvinlav, det sluttede i 1898. Så det er en meget lang historie, man har haft. Men som sagt er det på grund af nogle helt specielle geografiske forhold, at man har kunnet fange dem. Det gamle marsvinslav, det var et kongeligt privilegeret lav, og det bestod af 30 jægere, altså marsvinsjægere fra Middelfart. Og de skulle stille fra Mortensdag, det vil sige fra den 11. november og frem til Kyndelmisse, jeg tror det er den 5. februar, at de da skulle stille 30 mand med ordentligt udstyr, og til det ordentlige udstyr hørte også, at de havde 10 både. Så de var 3 mand i hver båd. Og det har de været hele tiden. Og det er simpelthen afpasset efter, at de kunne lægge sig med de her både ude i Lillebælt på en sådan måde, at når marsvinene kom ned fra Østersøen og kom op syd gennem bæltet.
Det var den vej, de kom fra.
Ja,
de kom sydfra.
Ja, mm-hmm. Så lå man ude i bæltet, ud for Fænø, mellem Fænø og Fynskov, og så blokerede man det sejlløb, som gik, hvad bliver det? Det bliver vest om Fænø. Og det kunne man så blokere med en enkelt båd. Og det lyder jo mærkeligt, at sådan en lille smakkejolle eller åben båd, som det jo var med et par år og et sejl, at de kunne blokere for marsvin. Men det kunne man, fordi lige så snart der kom marsvin, så slog marsvinjægerne med nogle kæppe eller grene i vandet. Og marsvinene er utrolig lydfølsomme, fordi de orienterer sig faktisk ved hjælp af et ekkolod. De har et syn, men det rækker ikke så langt. Men derimod kan de udsende nogle meget høje lyde, og som de kan sende ud gennem sådan en tyk, sådan en slags fedtlins, eller hvad man vil sige, de har i deres pandeskal, og sådan set koncentrere sådan en lydbølge, der kan gå op mod 100 meter afsted. Og samtidig så kaster den her lyd, kastes lyden jo tilbage til marsvinets ører, og så kan den orientere sig. Den kan for eksempel se, eller vi skal lade os hellere sige, høre en fisk langt væk, og så kan den fange den. Men det betyder jo, at den skal have en enorm god hørelse, og det vil sige, at den er enormt følsom over for lyde. Så alene det, at der lå en båd, og jægerne slog i vandet med en kæp, det var nok til at forstyrre den og få den til at bøje af på kursen. Så kunne den svømme videre, så ville det jo blive nord om Fænø, kan man sige. Men så ville den komme ind mellem Fænø og Fynskov Odde. Og der lå der også en båd. Der lod de marsvinene passere, og så kom marsvinet længere op i Fænø Sund. Hvis de kom derop, så lå der nok en båd, der igen piskede i vandet. Og så blev marsvinet fanget mellem den båd, der lå uden for odden, og den, der lå op i Fænø Sund. Og så lå de på begge sider og piskede. Og så blev dyrene drevet ind i Gamborg Fjord. Og derinde lå der også både, der piskede i vandet, sådan så de til sidst blev drevet helt ind i bunden af fjorden, hvor der både er smalt og lavvandet. Og derinde, der tog man så et net, stort net, ud bag ved dyrene, og så havde man dem fanget inde i dem. Og så trak man dem ind mod stranden, og så tog man dem op et for et, op på stranden og slog det ihjel på stranden, fordi hvis man gjorde det ude i vandet, så blev der alt for stor uro og panik og forstyrrelse osv. osv. med de her marsvin. Og derinde i bunden af Gamborg Fjord, der ligger der jo en ø, som direkte hedder Svinø, og det har ikke noget med grise at gøre, det har noget med marsvin at gøre, fordi det går langt tilbage, som sagt, og derfor er øen opkaldt efter det. Så det er altså de helt specielle farvandsforhold, vi har her i Middelfart, der har gjort, at jægerne har kunnet, at man har kunnet finde ud af at organisere en jagt, hvor man har kunnet drive dem ind i bunden af fjorden. Det er baggrunden for det. Det er det eneste sted i Danmark, hvor man har gjort det, og hvor det har kunnet lade sig gøre på den måde. Så det er altså noget ganske enestående, at vi har gjort det i Middelfart. Og det har så også betydet, at vi har fanget mange marsvin.
Ja, men ved du så, hvordan det gik til på stranden der, når de kom ind? Du ved godt, at færingerne har haft, og det er for øvrigt i nyere tid, mange bebrejdelser, fordi det var et blodbad, og det omtrent vade i blod. Ved du, hvordan det er foregået? Er det gjort hurtigt?
Altså det gjorde, det var som jeg var inde på, at de nu er det jo ikke sådan, at man har så store flokke, som jeg kan forstå, man har på Færøerne. Marsvin går i mindre flokke, måske på 2-3 stykker. Så man har taget dem sådan i små flokke. Nogle gange kunne de være flere, der gik sammen, kan man sige. Men det normale er, at det sådan er en lille familie, om jeg så må sige, der svømmer afsted. Så det har ikke været i så stor målestok. Men som sagt, så fangede man dem inde på det lave vand, og så tog man et dyr ad gangen i det tale, eller det tror jeg, det har været, og trukket det op på stranden. Og først op på stranden har man stukket det ihjel
det med en kniv. Ikke?
Ja, eller man har i hvert fald stukket det ihjel.
Ja.
Selve slagtningen foregår et andet sted, hvor man skærer dyret op og så videre.
Hvad så? Hele fangsten, den skulle vel fordeles på en eller anden måde, men det var der regler for?
Ja, absolut. Altså de her jæger, de var ligestillede, de her 30 mand, og de havde regler for, hvornår de skulle møde, og hvordan, hvad de skulle møde med at udstyre osv., og der var bøder, hvis de ikke kom til tiden, eller hvis de var for drukne, eller hvis de ikke havde deres garn i orden, og så videre. Og hvis de ovenikøbet var ubehøvlet over for hinanden, jamen så kunne der også vanke bøder. Altså det værste, man kunne sige til en marsvinjæger, det var, at han var en svinedriver. Fordi det med at drive svin, det var noget, bønderne gjorde på land. Og var der noget, man ikke måtte sige til sådan en, der var ude på vandet, det var at forbinde dem med nogen, der havde med svin at gøre på land. Det var simpelthen, jamen det var den groveste fornærmelse. Og der vankede der store bøder, hvis det var sådan, eller hvis de kom i slagsmål og så videre. Ikke? Men du spurgte om noget, jeg tror.
Fordelingen
af dem, det var der også regler for. Og som sagt, så skulle en del af det gå oprindeligt til kongen eller til hans lensmand på Hindsgavl. Senere overgår det til tolv og færgeforvalteren i Middelfart, som så skal inddrive det. Det er en afgift, der er. Og der er også noget en overgang, at et enkelt marsvin er ud af et eller andet antal, skulle afleveres til kirken. Så der er ligesom som med så mange andre ting været det, man kunne sige, der skulle betales tiende til herremand og til kirke og den slags ting. Men ellers var det jægerne, der fordelte byttet ligeligt imellem sig. Og i gammel tid, der ved vi ikke helt, hvordan det har foregået med det her med at smelte trænden af, men der formoder vi i de tidligste tider, at det har de gjort sådan enkeltvis eller sådan i mindre grupper. De har ikke haft det organiseret i et samlet trænkrogeri. De har gjort det sådan stykvis. Og det kan også have foregået på den måde, at man har solgt et helt dyr eller nogle sider af et dyr til nogen, som så har smeltet trænden af og selv brugt det til lampeolie. Men de har altså fordelt det ligeligt imellem sig. Senere kommer der det ind, hvor de får organiseret det først op i 1800-tallet. Der får vi lavet i Middelfart omkring 1830 bygget et trænkogningshus, som lå uden for byen.
Ved I, hvor det lå?
Ja, det lå i det, der hedder Skovgade i dag, lige oppe ved Skovgades plejehjem. Der står også en mindesten, som det her historiske marsvinlav har sat op. Og der lå det, indtil det blev lukket der i slutningen af 1890'erne, og ikke længere var i brug. Men det osede jo og stank jo forfærdeligt, og da vi så fik bygget vores nye sindssygehospital over på den anden side af halvøen, så klagede overlægen derovre, når vinden gik i den retning, at det ville de altså ikke finde sig i, at der skulle lugte så fælt og sådan noget. Og det var med, altså det var nok ikke hans klage, der var medvirkende til, det blev lukket. Det blev også lukket, fordi man ikke længere havde brug for trænden til belysningskilde. Det var ligesom det sang på sidste vers. Men det lå altså der, og det var en pæn bygning med et par store skorstene og en stor ventilationstrakt også op over taget. Og derinde har man så samlet alle dyrene og skåret, altså man skar sådan set dyrene op nede på stranden nede ved Teglgården på denne her tid. Og så bragte man flæskesiderne, man kaldte det flæskesiderne, op til Trænkoningshuset, og der smeltede man dem af, og der kunne man så smelte det af, sådan at den første afsmeltning, den blev den fineste, og så kom der noget, der var mere grumset og så videre. Så man havde sådan første, anden klasse og tredje klasse, så de kom også til København en gang til en eller anden udstilling derovre, og fik en eller anden pris for god træn.
God træn?
Ja, sådan var det. Så det har foregået på den måde. Og så var det sådan, at der var et par, nogle købmænd i byen, der gik ind og lavede en kontrakt med marsvinjægerne, sådan så de købte alle dyrene, og de stod for afkogningen og for salget videre ud i Danmark. På det her tidspunkt har man jo fået gadebelysning i mange byer, og vi har holdt, fra Middelfart har man holdt gadebelysningen, indtil der kom elektriske lamper. Så har vi holdt gadebelysning i Odense kørende med træn fra Middelfart. Så det kan H.C. Andersen jo være med til at snakke
og bekræfte, hvis han ellers har tænkt på det.
Han har også skrevet sådan lidt ind imellem om gadelygter og sådan noget der. Men det har jo været, hvis han har vidst det, så har det været træn fra Middelfart, som har belyst Odense.
Jo, altså der kommer en masse træn fra de dyr, men hvor store var de?
Altså et marsvin, et voksen marsvin bliver omkring 1 meter 60 centimeter. Og så føder de jo det, vi kalder, når det er marsvin, så hedder det kalve, så føder de kalve.
No.
Og de er altså også ret store, de kalve, der bliver født op mod 1 meter, når de kommer ud. Og de er sådan næsten, altså ikke i fuld størrelse, men de er lige klar, når de kommer ud derefter, har været derinde en 11 måneders tid der, de kommer ud i forsommeren, så går marsvinen ind på lavt vand i fred og ro. Det er meget sjældent, nogen ser et marsvin føde, så de finder åbenbart ud af at finde fred og ro og gøre det sådan for sig selv. Men der føder de så de her unger, og det er også sådan meget fascinerende. Jeg har lige været på Fjordbæltcenteret i Kerteminde, og der så vi marsvin og fik at vide, at derude har de for første gang kunne, måske nærmest i verdenshistorien, få født et lille marsvin i fangenskab. Mm-hmm. Og der så, det har de fået optaget på film. Det var meget fascinerende. Så kommer sådan hale ud af moren først, så den ligesom svømmer rundt med 2 haler. Så går der et stykke tid, så kommer der mere og mere. Til sidst så slår den sig rigtig vildt i tøjet, var jeg lige ved at sige, moren der, og så kommer ungen helt ud. Og lige med det samme svømmer den rundt, svømmer op og lægger sig op på siden af moren og følger den med det samme. Det er meget fascinerende.
Det må det være, og det må da være en herlig sekvens i en film. Men I skal jo ikke lave film. I skal bare lave jubilæum, men det er jo også nok.
Ja, vi laver også en...
Laver en film?
Vi laver en film. Jeg er med til sammen med Middelfart Lokal TV at lave en film om både marsvin og marsvinsjagten. Oh. Så det bliver en sådan en op mod en time, at vi laver det. Så der har vi været på Fjordbælt og interview og filmet.
Og låner det der.
Og vi låner måske også det. Det kommer lidt an på. Sådan. Vi
kan, jamen, kan I ikke få det afleveret til Danmarks Radio?
Ja, det kan være.
Så vi andre også kan få det.
Ja, med. Det kan være. Det kan være.
Nå, men det var at trænkogning. Jamen altså, det kan da ikke passe, at man kun brugte fedtet. Brugte man ikke kød?
Det er mest trænden, som man har gået efter, og der er ikke ret mange eksempler på, at man har spist dyret, altså kødet. Nej, det er der ikke ret mange eksempler på, og hvis man går sådan tilbage til stenalderbopladser osv., så kan man mange steder finde mange sælknogler, men ikke marsvinsknogler. Men det betyder jo ikke, at man ikke har spist marsvinet. Det kan betyde, at det har været nemmere på den tid at jage en sæl. De går jo ind og lægger sig på stranden eller noget andet, og dem vil man måske kunne overliste, men det er svært at komme tæt på et marsvin. Så det kan forklare det der, at man ikke har set så mange marsvinknogler i dynger efter stenalderfolk og så videre. Men ellers er det ret begrænset, hvad der er beretninger om, at man har spist marsvin. Altså, man har jaget det fra trænden.
Ja. Og trænden må jo have kunnet være det økonomiske grundlag og et tilstrækkeligt grundlag for, at man har foretaget det der. Det var en bestemt tid på året, hvor man jagede, og så var der en tid, hvor de havde fred. Var det den tid, hvor man vidste, at de fødte unger?
Altså, den tid, hvor man har jaget dem, det er som sagt der fra Mortens dag og så til Køndelmisse. Det var meget, det er sådan meget fast, ikke? Og det er fra der 1. november til 1. februar. Det er fangst, det er den periode, hvor man jager dem.
Mm.
Og jeg skal ikke gøre mig fuldstændig, det er jeg ikke helt inde i, om man kan for så vidt også jage dem på andre tider, men der har det jo i hvert fald været ligesom på højden og tykkere og federe. Det har måske også været en baggrund for, at man har jaget dem der, kan også skyldes, at det skal vi jo ind på også, at jægerne har jo ikke kun levet af at være marsvinsjæger. Nej. Det er jo sådan et sæson bidjob, om jeg så må sige, de har haft. Jægerne i Middelfart, jamen de havde forskellige anden tilknytning til søen. Nogle af dem kunne være fiskere.
Ja.
Nogle af dem kunne være det, der hed enrollerede matroser i marinen. Altså det vil sige, at de var til orlovs. Og så kunne de være væk i et år eller to eller længere tid. Og hvis marsvinjægerne var væk i lang tid, så kunne de få lov, hvis de var i orlovstjeneste og have orlov også fra marsvinsjægerlaget. Men så skulle de stille med en anden i stedet. Men hvis de blev væk i mere end 2 år og ikke gav lyd fra sig, og de var ude at sejle, så røg deres plads i marsvinjægerlaget. Og det tyder jo også på, det som du berører, at der har været en ekstra økonomisk indtjening ved det. Så det var ret... altså man måtte hurtigt og fylde pladsen op, og man var afhængig af, i øvrigt også, at man var de 30 mand. Og så kunne der være færgefolk, og Middelfart som gammel færgeby herover til Jylland, ikke? Så der kunne være færgefolk, og så kunne de jo være det hele. Man kunne være færgekal på et tidspunkt, og være med den kongelige flåde på et andet tidspunkt, og komme hjem igen, og så videre. Så det har været søens folk. Og så har de brugt, altså i vintertiden, hvor de ikke har kunnet sejle, måske i indrigsfart, eller hvis de har ikke været på langfart, og de så har været hjemme, jamen så har det også passet dem, at de kunne tage den her chance i den her lidt mørke tid, fordi det kunne de passe hjemmefra. Altså de boede jo i Middelfart, og der havde de deres både, og der sejlede de ud fra, og de kunne jo så komme hjem hver dag, kan man sige. Det har selvfølgelig været koldt, og det har været vådt, og alt det der, ikke? Men de har kunnet passe tjansen, og hvis det har været rigtig dårligt vejr, eller hvis det har været isvinter eller noget andet, jamen så er de jo blevet hjemme, kan man sige. Så de har kunnet lave noget i den der tid, hvor de måske ellers ikke kunne lave ret meget. Mm. Og færgefarten har jo heller ikke taget i gammel tid, har jo heller ikke lagt beslag på ret mange mand fra morgen til aften. Så det har været sådan en ekstra ting, de har kunnet udfylde vinteren med.
Ved man, hvor de har haft deres både liggende, for de har jo skulle hurtigt, hvis der kom besked, så nu.
Ja, altså man kan sige, de hørte til, marsvinjægerne hørte til i Middelfart. Og det vil sige, det er heromme på nordsiden af halvøen, altså over mod Snohøj og så videre. Man kan sige, at når de så skulle sejle ud, så skulle de sejle hele vejen udenom Gals Klint og Hindskavl og ned igennem Fennysund og videre ud. Så sådan har det været. Men de har jo, marsvinene har jo gået der hele tiden, og de har jo især lagt mærke til, når vinden var gunstig og forholdene var gunstige, så har de sagt, i dag sejler vi ud. Så de har begivet sig afsted fra Middelfart, og så lagt sig ud og ventet måske om morgenen eller hele dagen, og så videre og set, hvad de kunne fange, kan man sige. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at de sagde, hej, hallo, nu er der marsvin, og så pisker de afsted. Nej, de har gået, marsvinen er sådan set kommet og gået hele tiden. Og når forholdene har været gode, vind og vejr og så videre, så er de gået ud og lagt sig og ventet på dem, kan man sige. Ja. Og så kommer de. Ligesom Anders, du var inde på i din indledning, at man ser de her dyr dykke op og ned, og det har de jo gjort altid, kan man sige.
Ja.
Men de her jæger, de har boet i den gamle bydel, og det er faktisk også meget sjovt, for de har holdt til i den, vestlige ende af byen. Man kan sige, den fattige, det kan man måske ikke ligefrem sige, men ikke den mest velhavende del af byen. De har ikke været nogen fattige folk fuldstændig. Det har jo trods alt været folk, der har været ude at sejle, og nogle af dem har måske været styrmænd og en har været kaptajn og sådan. Mm. Altså det er sådan, og nogen har været ved færgefarten og sådan. Så det har sådan været sådan solide almuefolk, mange af dem. Men de boede i den gamle bydel. Så de har boet i det der, lige omkring Marsvinbrønden, som nu er mindesmærke for dem. Ikke? I de gader der, i Smedegade, i Knorregade, i Vestergade og i Brogade, der har de boet. Og der har måske til tider hver anden eller hver tredje hus været befolket af marsvinjægere. Så det er en meget tæt forbundet historie. Senere, du spørger om det her med, når de sejler ud, altså omkring 1830, så søger jægerne om de må få et oplæshus nede på havne eller på strandsiden, nede i det, vi kalder Sillemarken i dag, nede bag ved værftet, ud til Lillebælt over mod Snohøj siden. Der søger de om, de må få et redskabs- og oplæshus. Men det siger bystyret, at det kan de ikke. I stedet bliver de så henvist til, at de kan få en plads nede ved Teglgården. Og der bygger de så et hus nede og får bygget et hus nede. Og så er det, at de også kan bruge det. Det er sådan lidt tættere på deres arbejdsplads ved Gamborg dernede. Og det er så der, vi har fotografier i dag. Fotografiet, det kom jo der sådan omkring 1860 sådan, og blev rigtig benyttet. Ikke? Men vi har billeder. Vi har et meget fint billede, et fotografi fra 1870, hvor man ser de her marsvinjæger. Og der ser man dem i deres tykke tøj og skinstøvler og så videre med sydvest og så videre, stå sådan stolt og fremvise nogle marsvin, som de har fanget. Så det er ret.
Hvordan gør de det?
Nej, de ligger på jorden. Der er ikke sådan noget sådan, som sportsfisker.
Ja, men der er en sjov,
ja, men der er en sjov ting, da de begynder at fange marsvin under verdenskrigene, altså senere folk, som slet ikke kendte til det rigtigt, men havde hørt om det, jamen så findes der billeder fra 2. verdenskrig, hvor de står nede på stranden, og så har de sådan, holder de marsvinet i halen ved siden af. Ikke? Så
det er mere i traditionen.
Ja, ja, sådan vi kender det i dag. Ja. Men der ligger de på jorden, fordi det er jo bare deres arbejde. Ikke? Og de står bare der, og fotografen har sagt, kan jeg få et billede af jer? De ved måske knap nok rigtigt, hvad et fotografi var, men det er et pragtfuldt billede, hvor vi kan se, og det, jeg synes, der er rigtig pragtfuldt, det er, at man faktisk får et billede af de her værbitte gutter med deres tykke uldtrøjer og deres skinstøvler og deres sydvest.
Har de også en hat?
Eller? Ja, de har også, nogle af dem har også bæret en i sydvest af en slags. Ikke?
Sydvest,
de har jo haft kraftigt uldtøj på, ikke? Og det er jo godt tykt uld til at isolere og holde kulden ude og så videre. Ja. Så det er et meget sjovt billede. Men der er det, når de fra 1830'erne der sejler de deres marsvin hjem fra Gamborg og lægger dem på stranden dernede ved Teglgården. Og det har vi også billeder af, hvor der ligger måske 50 marsvin på række. Men der har jeg også set et meget fint fotografi, først hvor marsvinene ligger der, i deres hele krop, havde jeg nær sagt. Ja. Og så et stykke tid efter, hvor de har skåret siderne af dem, og så ligger benrædderne tilbage hen ad stranden. Ja. Ikke? Så har de så afflisket dem, som det kaldtes.
Ja. Men jeg sidder og tænker på, altså, så det er faktisk hele marsvinet, der går til trænforarbejdning. Når du nu lige frem kan se skelettet, der er ikke noget kød tilbage.
Ikke meget, nej. Ikke meget. Men man har altså, hvis man har været sulten, kun spise det. Og ja. Der er også noget med, at man begynder...
Fiskesuppe.
Ja, okay. Men vi ved ikke, altså, vi har ikke mange eksempler på det, sådan at man har gjort det. Man har nok haft rig adgang til at kunne fange fisk,
fisk
og forskellige ål. Men altså på vores kant over ved Gamborg og ved Fynskov og så videre og igennem hele Lillebælt, der var der store ålegårdsfiskerier, så man havde masser af ål og gøre godt med. Og det var sådan en sikkert for mange en god og fed spise, der kunne holde længe for folk, der skulle bestille noget.
Jo, men hvad lavede de så? Altså havde de noget, hvad skal vi sige, samarbejde ud over det der? Det er jo meget krævende samarbejde, når de skulle ud og fange dem. Men var der, altså hvad med tranden? Var der nogen af dem, der skulle gøre noget der?
Ja, som jeg var lidt inde på tidligere der, så i starten, Der står de nok hver især, eller måske i mindre grupper, for at smelte trænden af, eller at sælge dyrene sådan enkeltvis, og ikke sådan organiseret. Det formoder vi. Det er først senere, men så er det, de lægger det over til et konsortium af nogle af byens købmænd, som står for det.
Ja.
Og så er de ligesom ude af det der, og så skal de betale en afgift for det, og så får de penge af de her konsortium, og så er det dem, der kører biksen, kan
man sige. Men havde de ellers noget med hinanden at gøre ud over?
Altså, det var jo en lille by, og de kendte jo hinanden til daglig og arbejdede sammen.
Men de havde
sammen.
Ikke klubarbejde, nej.
Så de havde jo det her, de havde jo det her lav, og det var sådan, at de skulle holde nogle møder, hvor de kunne aftale, hvordan det skulle foregå, og de også kunne optage nye medlemmer. Og vi ved i hvert fald i de senere år, at de holdt til i et værtshus lige skråt over for kirken, som hed Café Løven, og der var sådan en kælderbeværtning, og der holdt de til nede i den der kælder og havde deres møder, men de havde også sådan festlig, gemytlig sammenkomst, og de fik vel også noget brændevin, det gjorde de. Der er jo sådan en særlig historie om de her jæger, og det ved vi fra en nærmest en retssag, der har været i 1730'erne, at de sejler til Svinø og ligger der og venter på, at der skal komme marsvin, men det er koldt og frygteligt koldt, og vinden er dårlig, og der kommer ikke nogen. Og så sejler de over til Fynskov og går i land der, og der må de åbenbart være vant til, for de går op til en fyr, der hedder Niels Træskomand, og han holder sådan en slags smugkrog i sin lille hus. Og da de kommer derop, jamen så sidder Ladefoden fra Tybrind, som er en af de store hovedgårde under Vedelsborg gods. Alt det derude på Fynskov, det er under Vedelsborg gods. Og så sidder Ladefoden også under fra en af Vedelsborgs store gårde, det hedder Sparetorn. De sidder inde i den fine stue, i den inderste stue, og drikker øl. Men det skal jeg forklare, hvorfor det, vi ved, det er så nøje. Men så kommer jægerne op. De ligger der, de trækker deres både over til Fynskov, og så går de i land, og så går de op for at få noget brændevin. Og så er der en af dem, der siger, hvis I giver mig en pot brændevin, den skal jeg nok drikke. Og så bliver der formentlig et vedmål, om han kan det eller ej.
Ja.
Og han drikker så det her brændevin. Og det ender jo med, at han bliver stivdrukken, og de må bære ham ned i båden, og så sejle tilbage, ikke til Middelfart, fordi nu er de jo blevet nervøse, og vinden er hård, og de har den her livløse mand i båden, så de sejler til Teglgården, som på det tidspunkt ikke var deres vante plads, men der er kortere, og så kan en løbe op til byen efter en vogn, og så får de ham kørt hjem, men så er han altså død, og det var ikke så godt. Og så kommer byfoden ind i billedet, og så bliver der forhør, fordi hvordan er det egentlig gået til? Og det næste, der også kommer ind i billedet, det er præsten, fordi hvor skulle man nu begrave sådan en kæl, der har gjort sådan? Det er jo nærmest sådan at ligne med et selvmord.
Ja.
Og det kunne ikke, så det måtte man helt ind og spørge ved biskoppen, om man kunne. Og det ender med, at han en mørk, fredelig aften, uden alt for meget palaver, bliver sådan begravet lige inden for hegnet på den fattige del af kirkegården, og så skal vi ikke vide så meget mere om det.
Ja.
Men der er sådan et efterspil, hvor det kommer ned til herredsfoden, ned på, da det her er sket ude på Fynskov, så sorterer du under Vedelsborg gods, og de har deres egen birkedommer, og han skal afhøre dem, og det, han har været syg, så der går lang tid, og det er fra de forhørsprotokoller, at vi ved forskellige ting. Og der var det, jeg sagde, at Ladefoden fra den ene gård under Vedelsborg, Tybrind, og den anden Sparetorn, de sidder i den inderste stue og drikker øl. Det havde ikke set så godt ud, hvis de havde siddet sammen med jægerne og havde drukket brændevin, de her folk. Så måske er det rigtigt, at de gør det, men jeg tror, de prøver at vogte deres skind, kan man sige. Og jægerne, de bedyrer, at de ikke har haft et vedmål om det. Så det, sagen går i sig selv, kan man sige. Men det er jo meget, altså det er jo en historie, der fortæller så noget om os lidt om livet, ikke? Og det her barske liv på søen, ikke? Og koldt og alt det der, ikke? Og de går over og har et lille sted, hvor de kan gå ind og drikke brændevin. Ja. Og der er den sjove historie, også med den brændevinshistorie, at ham der birkedommeren, han kommer ned fra noget ved Vedelsborg, midt inde i, på Vedelsborg gods, der hedder Kællingebjerg. Der lå hans, hans birkedommerbolig. Men så siger den her træskomand, han siger til protokollen, at ja, men han plejer ikke selv at lave brændevin. Han plejer at få det fra kroen i Kællingebjerg, så de spiller alle sammen meget hellige og sådan. Så der kommer ikke mere ud af den historie. Nej. Men det er sådan et lille glimt fra denne her barske hverdag for folkene her. Og sikkert også med en del brændevin.
Og det viser også, hvor farligt det er at drikke så meget brændevin på en gang.
Ja,
så han døde ligefrem af det.
Ja, han døde af druk, stiv af syre. Ja.
Men jeg synes nu, han blev også begravet indenfor.
De lod noget gå for ret. Ja, altså, byfoden, han var lidt efter dem, fordi han synes nu, at de var blevet det. Nu bliver ordene jo brugt lidt anderledes, ikke, med i dag end dengang. Men han skriver, at de var lidt for liderlige. Det betyder ikke, at de rendte rundt efter damer, men det betyder, at de var lige sådan løsslukkende nok, ikke? Ja. Kan man sige. Så han var lidt efter dem, for nu skulle det ikke gå. Så han brugte sagen til sådan at disciplinere dem lidt. Mm. Sådan, det var byfodens opgave. Men det var jo et lille bysamfund. Alle kendte hinanden, ikke? Og sådan, man kunne skeje ud, ikke? Men der var måske så også indimellem en vis grænse, ikke? Yes.
Nu, drengene, de kom jo med, så snart de kunne, vel sagtens. Altså ikke i båden, for det kunne de jo ikke, men de kom med ned og så, hvordan det gik til. Og
ja, altså det her at være marsvinsjæger i Middelfart, det har været sådan, at det mange gange har været i de samme familier. Og at børnene har jo, drengene har jo levet med i livet på. Først var det på stranden, senere på en havn, så var det på havnen og så videre, ikke? Og de kommer ind i hele det der miljø og katte, kan man sige, og ved en masse om det, ikke? Og når de så, man står og mangler en plads i, altså der er en tom plads i lavet, så skal man jo finde ud af, at vedkommende skal optages. Og optagelsen dengang, det var, at der skulle indstilles tre, og så skulle de stemme om det. Men byfoden i byen, han havde også på et vist tidspunkt en finger med i spillet og kunne sige, at den der skulle det være, eller den der skulle det ikke være. Så der var sådan en kombination af, at de selv ordnede det, men alligevel, at byens ledelse, hvis byfoden holdt øje med det. Men så kunne man blive optaget, ikke? Hvis der var en stemning for det, og hvis man ellers skyndedes at være en god fyr. Og det kunne nogle gange være sådan en ung knøs, der kom med i lavet. Sådan. Og så, men det skiftede jo ikke så tit, så der kom en med det ene år, og måske to det næste år. Og sådan, ikke? Så der har været kontinuitet i det. Og de har så gået ind i en båd, hvor hvis man har været med i en båd, et bådelav, ikke? Jamen, så har de to andre vidst, hvad man skulle, og så har man fået opgaver, som man kunne magte, og gradvist er kommet ind i det. Men det gik i øvrigt på skift. Det har jeg glemt at sige. Glemt, vi tager det nu. Man havde også en oldermand for det her lav, ikke? Og der valgte man, jeg ved ikke, om man gjorde det hvert år, det tror jeg egentlig, man gjorde, man valgte en oldermand, og det gik på skift. Så der var også en slags rotation i det, hvor alle de erfarne kom ind og holdt de andre lidt i ørerne og vejledte dem og så videre, ikke? Så der har været sådan, de har været meget samarbejdet omkring det, de skulle, og vidst nøje, hvad de skulle, og de har kendt hinanden ganske nøje. Og selvom de kunne få lidt for meget brændevin og så videre, så var der altså også sådan, at de gav hinanden bøder, hvis det gik for vidt. Og hvis nogen, altså på grund af drukkenskab, ikke mødte op, jamen så vankede der en gevaldig bøde, og man kunne også ende med at blive smidt ud af lavet. Så det var ikke bare sådan sjov og ballade. Det var også hårdt arbejde, og der var også en disciplin, for de vidste, at det var et teamwork, og at hver mand skulle udfylde sin plads, ellers kom man ingen vejen.
Hvornår var det på sit højeste? Har I begreb om det? Og altså, så er det jo så også gået, ja, det ved jeg ikke, hvordan det er sluttet der i slutningen af 70'erne.
Nej, men det er sådan, at altså, vi har ikke Vi har ikke så mange tal tilbage fra, eller det har vi ikke tilbage fra 1500-tallet og 1600-tallet. Vel, det har vi ikke. Vi ved bare det der med, at de skulle afgive hver 6. marsvin, og det angiver dog, at når man har haft et lav, og sådan at de har fanget en del marsvin. Ja. Og det må vi forestille os, fordi de har haft god gavn af trænden til lamper. Det kunne være på en herregård, det kunne være i kirken, det kunne være i de små hjem, ikke? Og det er en købmandsgård, eller det kunne være ved hoffet, eller hvad ved jeg. Men senere op i 1800-tallet, der bliver der ført nøje tal med, hvor mange der bliver fanget. Og der ved man det ganske nøje, fra der har de protokoller i lavet, om hvor mange de fanger. Og det kunne nogle gange altså regne op i 1000 stykker, og nogle gange lidt mere om året, ikke? Så når det sådan hen mod slutningen af 1800-tallet klinger ud, jamen så er det som sagt nok mere, fordi der ikke er behov for det.
Kunne det ikke bruges til noget andet, det trænger det?
Ikke så vidt jeg ved. Men ja. Så sker der det, at der sker sådan en sjov ting, at noget som ligesom var affald i starten, nemlig dyrets indvold og så videre, det finder man ud af i slutningen, at det vil vesterhavsfiskerne faktisk gerne have til det, der hedder avn, eller til det mading, de kan sætte på deres kroge, når de sætter kroge ud for at fange fisk. Så der kommer sådan en vis, man begynder faktisk at eksportere i større stil, der lige slutningen af lavet, det havde man ikke gjort før, så sender man faktisk de der ting, de der indvold og så videre til vesterhavsfisk. Jeg tror det er over ved Esbjerg og så videre. Der er sådan en helt organiseret transport af det der.
Ja, det må da være kølet ned eller.
Det ved jeg ikke hvordan
nej,
de har
hvordan
gjort.
De har gjort det.
Jeg ved
nej,
ikke hvordan de har
men,
gjort det.
Men så blev der jo brug for lidt mere af dyret.
Ja, men de har ikke tjent så meget ved det, så det har været sådan en lille sidegevinst, kan man sige. Det har ikke været nok til, at det kunne betale sig at fange dem. Så det klinger ud, og de jæger, der er med, de dør jo også efterhånden ud. Så det, i 1898, der beslutter lavet sådan, at nu lukker vi, og over hos os i Middelfart siger vi, lukker vi laden, fordi laden, det er den kasse eller kiste, som de havde deres dokumenter og sager i. Det er sådan en kasse, en lade med et låg, og det, der har man over i Middelfart på museet, der har man faktisk en marsvinlade fra en gang i 1700-tallet, som var blevet malet meget smukt, men den blev senere, synes de, nu var den ikke så pæn, så malede de den en gang til, så hvis vi vil se, hvordan den har set ud, så skal vi afdække det yderste lag. Og så har vi fået en finere lavskasse også senere igen fra omkring 1830, og den er sådan meget fornem, sådan fint forarbejdet træ, og så har den tre nøglehuller, og så er der tre nøgler, og så var det sådan fordelt, at tre mand i lavet havde hver sin nøgle, så den kunne kun åbnes, hvis de var tre mand til stede. Det var meget viseligt, så det var det.
Den står der også på museet, den sidste, du har nævnt.
Ja, den står på museet, den får vi i marsvin, det historiske marsvinlav, der får vi lov at låne den til vores møder. Og så har vi det er sådan et gammelt udtryk, at man, vi ved ikke helt, om det er sådan, de har ment det, men når man havde lavsmøde i gamle dage, de rigtige jæger, så havde de jo den her kiste eller kasse eller lade, som vi kalder det, med, og så klappede de til lyd, om de har været sådan klappet i hænderne eller klappet op i loftet, der man også hørt nogen sige, at det gjorde man for at få nu kunne mødet begynde. Men vi har i hvert fald lavet en tradition, hvor vi klapper tre gange med låget. Sådan, om det er sådan, de har gjort, ved jeg ikke, men sådan gør det historiske lav. Det er sådan et ritual, der er indført, kan man sige. Og hvis vi skal optage nye medlemmer, så foregår det i det her gamle historiske hus i Middelfart fra 1580, der hedder Henne Frisers hus.
Og der foregår det.
Der optager vi nye medlemmer, så står vi der. Og så er der et fint ritual.
Det må vi lige høre. Det ved jeg ikke om.
Det må jeg gerne høre om.
Eller hvad skal de gøre, og hvad skal de sige?
Jeg er dårlig til at huske udenad. Men der
det gør heller ikke noget, men vi bare fortæller om på løbet.
Ja, ja. Nej, men det er sådan, at hvis... Altså, vi er 30... Altså, i Mars, det historiske marsvinlav, er der også 30... hvis man kan sige, aktive jæger. Vi jæger jo ikke marsvin, men vi er dem, der er under 70 år.
Nå.
Der skal være 30 mand hele tiden. Lige nu er vi nok, ikke?
Ja.
Men så kan dem, der er blevet ældre, de er med som seniorer. Så vi er lidt flere. Og vi er udstyret, hvis ikke jeg har sagt det, så har vi en sømands... Det har jeg ikke sagt, vel?
Nej,
det skal vi have med.
Ja, det skal
vi. Det skal vi have med på skærmen her, eller ud i æderen. Så har vi en blå sømandsvitter på. Og så har vi også en kasket. En blå sømandskasket. Det havde jægerne jo ikke, men sådan har man gjort, da man stiftede lavet der i 1959. Der så de sådan ud. Senere får man lavet sådan en lille tøjemblem, som man har på sin sweater eller sin sømandstrøje. Og i dag der er det sådan et lille fint blåt tøjmærke med et marsvin, meget fint marsvin, der lige springer op over bølgerne og sådan noget. Så det har vi på, og så står vi jo op i den her gamle stue, og så har vi en oldermand, og han har en kæde om halsen med noget marsvinsymboler på. Og så bliver der klappet til lyd, og så bliver mødet åbnet. Og hvis vi så skal optage et nyt medlem, jamen så har vi det, der hedder en lavsprokurator. Det er sådan en slags sekretær, som har den opgave. I gamle dage var det byfoden, kan man sige. Så der var sådan noget lidt juridisk indhold i det. Men vi har selv, eller de har selv fundet på det i tidens morgen, at lave sådan en lavsprokurator. Ikke? Og det vil sige, det er ham, der sådan... har orden i sagerne og en slags sekretær. Mm. Og han læser et optagelsesritual op, som man har fundet på sådan lidt i gammel stil og sådan noget. Mm. Ikke? Og så bliver det her medlem optaget, og så får vi en lille gammeldansk, tror jeg det er, vi har fået de senere år. Ja. Men ikke en pot brændvin, så vi falder døde om. Altså.
Nej,
det gør vi dog ikke. Det gør vi ikke. Og så er det sådan set overstået.
Jamen, man skal ikke ud og sejle og se, om I kan se marsvin?
Jo, det skal vi også. Og der er også den ting ved det, at det er et historisk lav. Så hvert år vælger vi en oldermand. Og det er oldermanden, han leder møderne. Vi har to møder om året der med, nærmest ligesom han har sagt, med Mortens dag og Kølenmisse, men ikke
ja,
sådan cirka. Og så skal oldermanden skrive en beretning, en historisk beretning. Så det har faktisk i alle de her år, er der blevet skrevet en lang række forskellige, mange gange både interessante, og også det kunne være marsvins jæger og marsvins jagt, men det kunne også være nogle historiske ting fra Middelfart eller noget andet. Så vi har sådan en oldermandsberetning, og dem kan man også læse på biblioteket, og de er offentligt tilgængelige, og det er altså sådan små historiske beretninger, der bliver lavet. Ikke? Det er faktisk meget interessant. Så på den måde er der blevet skabt meget historie. Det er en pligt, vi har i lavet, og en historisk pligt. Men da lavet blev stiftet, så var der jo meget sådan, hvad skal man sige, opmærksomhed om det. Hallo, nu kommer der nogen, der stiller op i det her udstyr, og de renoverede også det gamle marsvin i Erlav. De gav et skib, kirkeskib,
nå, men til kirken. Nu er vi tilbage i 1880.
Det gamle, ja. Det rigtig gamle, ja. Oprindeligt. Ikke? Og det var blevet lidt forfaldent, og det tog det historiske lav sig på at renovere. Og da det var blevet færdigt renoveret og fint, så gik de i procession oppe fra Henner Frisers hus, tror jeg det var. Og jamen det var det, og så gik de over i kirken og afleverede det her skib og fik hængt op og sådan. Så der var der i 50'erne, der var der stor bevågenhed om det. Det kom også i radio og se sådan og videre. Så med jævne mellemrum dukker der nogle ting op, hvor lavet er medvirkende til at vedligeholde historien, og der er mange ting. Og nu benytter vi så jubilæet her til at tage os noget i nakken og sige, at vi skal ud og fortælle den her historie. Vi har jo i byen, har vi i vores nye byvåben efter kommunesamlægningen, så er der faktisk kommet et marsvin ind i byvåbnet. Så det er jo en historie, som man over i Middelfart er sådan rimelig stolte af, ikke? Og der bør vi jo også medvirke til at udbrede det historiske kendskab til alt det, der har været. Det er jo så også det, vi påtager os, kan man sige, på mange måder. Vi har også været med til at uddele en historisk pris igennem mange år, og også støttet udgivelser tidligere af forskellige ting. Vores Der er blandt andet udgivet en bog om marsvinsjagt og marsvin og sådan noget. Ikke? Så vi har sådan været... Der er en del historisk interesserede mennesker med i det, så det er tyngdepunktet i det, kan man sige. Men det er jo så, det er kun mænd, der kan være med i det. Det skal vi også lige sige, ja, nå. Men, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg personligt skal bede om det, ikke? Fordi på den ene side er det sådan lidt ud af trit med nutiden, og på den anden side er det jo en historisk lav, der ligesom vedligeholder en tradition, kan man sige. Så der er indbygget den der, hvad skal vi sige, morsomhed, eller hvad man nu vil.
Ja, men der var jo heller ingen kvindelige marsvinsjægere.
Nej, det var der ikke.
Fredericia kan jo ikke prale med, at vi har haft marsvinsjægere, men der var alligevel en person fra Fredericia, som kom over og besøgte det der foretagende, og også en ret kendt person. Hvem var det?
Ja, det var jo den senere Frederik den 7. Altså, han var jo her i Fredericia som kronprins, jeg havde nær sagt, som forvist af Frederik den 6. Han var jo blevet gift ung med en prinsesse Wilhelmine, og hun var sådan lidt stilfærdig, og det kan man ikke just sige om Frederik den 7. eller kronprinsen, at han var... Han var vel nok sådan en ret livlig fyr, måske til tider lidt vild. Og det, han var jo blevet gift ganske ung med hende, prinsesse Wilhelmine, og det gik ikke så godt. Og det endte faktisk med en skilsmisse. Frederik den 6. lagde sig imellem og sagde, at det var så i orden, de kunne blive skilt. Men han var noget utilfreds med Frederik den 7., den senere Frederik den 7. Så han blev sendt på... et orlovsfartøj sendt til Island og var til søs deroppe i Atlanten og på Island i, jeg tror det var 10 måneder. Men det var jo ikke nok. Han kunne ikke komme tilbage til København, så han blev sejlet til Fredericia, og der skulle han så være og være øverstkommanderende for tropperne i Fredericia, men under kraftigt opsyn af en general her, der hed Castonier. Så Frederik den 7., den senere Frederik den 7., var så forvist her til fæstningen i Fredericia, fordi han skulle ikke tilbage og lave mere uro i København. Nu skulle der være fred for ham. Så han var her et stykke tid, og det var, jeg tror, han kommer til i 1834. Og det var nu meget sjovt, fordi han blev sejlet til, og han havde faktisk nogle islandske heste med, som han red rundt på her i Fredericia. Men det er jo en anden historie. Men på et tidspunkt vil han gerne over og overvære marsvinjagten over i Middelfart. Det har han jo hørt om. Mm-hmm. Og det må der jo have gået sådan en del snak om landet over, at det var noget enestående. Så han bliver sejlet over til Fynskov, og der lå dengang, nu den brændt, men der lå en meget stor, flot gård ude på spidsen af Fynskov, der hed Ellegård. Og der bliver han sejlet over, og der overnatter han over et par døgn her. Og da han bliver båret i land, så siger han til sømanden, der bærer ham i land, eller fiskeren, hvem det nu er, marsvinjæger, at nu skal han spore ham. Og så siger marsvinjægeren til ham, men det skal du ikke gøre, så vælter jeg dig bare i vandet. Så de har jo nok kunnet tale sådan lidt frit sammen. Sådan går historien i hvert fald. Han bliver båret i land derude, og han er så med til at overvære marsvinjagten derude fra Fynskov. Og der går sådan en historie om, at han også havde sin livlæge med, og den gamle bonde senior, havde nær sagt, den gamle, eller bondemandens gamle far, han havde en syg og dårlig finger, som livlægen tog sig af hver dag, så den blev helbredt. Så det var den historie. Så der har været fint og kongeligt besøg der ude ved marsvinjagten af vores kronprins Frederik den 7.
Vi skal tilbage til nutiden. Er der overhovedet noget med marsvin i dag? Altså, der er ingen jagt, for de er fredet.
Ja.
Men er der noget andet så?
Ja, altså, der er en meget... Altså, efter sigende skulle vi i Danmark, selvom vi jo ikke har de største hvaler, så har vi faktisk en stor hvalforskningstradition, som er opbygget dels på baggrund af, at vi har forsket meget i de her marsvin igennem lange tider, men jo også fordi vi i ældre tid jo var vores rige jo større. Vi havde Island med og Grønland med og så videre. Der har man jo også haft hvalfangst op og så videre. Så det er noget, vi har kendt meget til. Men jeg har ladet mig fortælle, at vi har en forholdsvis veludbygget hvalforskningstradition i Danmark. Og noget af det, som man har forsket meget i og prøver at finde meget ud af, det er den her måde, som dels hvordan dyrene orienterer sig med deres ekkolod, men også hvordan de kommunikerer med deres ekkolod. Det er sådan, at de kan sende ekobølger ud som meget langt, men de kan med nogle meget højfrekvente lyde, som det går hedder. Men de kan også sende nogle lavfrekvente lyde ud, og så kan de nemlig, de rækker ikke så langt, men dem kan de kommunikere med indbyrdes. Så hvis for eksempel to marsvin svømmer afsted og har fået ører for det samme bytte, en fisk, jamen så kan den ene sende en det er sådan nogle kliklyde hurtigt til den anden, og så bøjer den anden af, og så går den første efter fisken. Så vi ved, at de kommunikerer, men vi ved meget lidt om, hvordan det foregår. Og det har man forsket en del i. Det startede, jeg ved ikke helt, hvordan det startede, men vi havde i 57 kom der nogle hollændere til Middelfart, fordi de jo havde hørt om, at man i gamle tid kunne fange marsvin, og så tænkte de, så kunne de også fange levende marsvin heroppe. Og de kom herop og fik kontakt med nogen, der udsprang af de gamle jægerfamilier og vidste, at det kunne man osv. Og så fik de rigget nogle folk sammen og nogle både, og så begyndte man faktisk at fange levende marsvin ind i fjorden igen. Og så bragte man dem over i sådan en indhegning, en ruse, eller sådan en garn over ved Fænø, og der havde man dem gående, og på et vist tidspunkt, så tager man dem op og transporterer dem helt ned til Holland. Og første gang, man kører afsted med de her dyr, man ved, man skal overhælde dem med vand osv., jamen så dør der altså de tre dyr, man transporterer, de dør faktisk under transporten. Så finder man ud af at gøre det på en bedre måde, så kommer der en stor bil og store præsendinger med nogle kar, og man hælder vand over og så videre, og man får dem også derned, men en af dem dør på det sidste stykke af transporten, og så er der fire tilbage, og de tre af dem dør meget hurtigt dernede i den forsøgsstation, som de har dernede. Det må være vandforhold eller chokforhold, eller hvad ved jeg. Så de har faktisk kun et overlevende marsvin, som der så er en forsker, der arbejder med og finder ud af at træne op og finde ud af, hvordan det kan skelne mellem retninger ved at belønne dem med fisk og dit og dat, og sådan finde ud af, hvordan de kan orientere sig. Ikke? Det er den forskning, der går forud, men det ender jo rigtig, rigtig galt, fordi de kan jo ikke have marsvinene i live dernede. Og så får vi en udbygning af det forsøg, som kommer ud i Strib, hvor der er en zoolog, Søren Andersen, som i øvrigt også er medlem af det nuværende historiske marsvinlag, som kommer til at arbejde ude på den forsøgsstation i Strib, hvor man så har dem i det samme vand, kan man sige, som der er i Lillebælte og så videre. Og der fortsætter man den her forskning med at finde ud af, hvordan de orienterer sig og så videre. Og det har man i mange år, det kommer så til at lukke på et tidspunkt og indgå under Odense Universitet. Nu har man den samme type forskning ude i Fjord- og Bæltcenteret, hvor det både er, hvad skal man sige, til en slags gavn og fornøjelse for publikum, der kommer der, men der er også en forskningsafdeling, som hører under Odense Universitet, og det er meget spændende at snakke. Jeg har været ude at snakke med en svensk forsker derude, og det er meget interessant at høre ham fortælle om det. Så det har stor betydning, også som han sagde, han hedder Magnus Valberg, sjovt nok. men
sikkert ikke med H.
Nej, V-A-H-L, svensk Valberg, og han fortalte også om, at det var både sådan, hvad skal man sige, almindelig nysgerrighed, man ville vide noget om det, men det var sådan set også for at kunne hjælpe og beskytte marsvinene. Man ved mere og mere om dem, så man også kender de trusler, som der er imod dem. De er som sagt meget følsomme over for al den støj, og der kan være motorbåde, larmende motorbåde, der kan være mange andre ting, eller havneprojekter og byggeprojekter og ting og sager, som forstyrrer dem utrolig meget. Det kan være nogle af tingene, og som sagt også fiskernes garn osv., så man vil frygtelig gerne vide noget mere om dem, også for at man kan tage skridt til at beskytte dem. For eksempel ved at sige, at man freder nogle arealer. Men hele Lillebælt er fredet for marsvin på en eller anden måde. Selvfølgelig sejler der både, og selvfølgelig er der larm, men der er visse restriktioner på det. Og store dele af Storebælt er også nu blevet inddraget som sådan en beskyttelsesområde. Så man arbejder meget med os at være opmærksom på det, så vi kan blive ved med at se de her marsvin, som dykker op og ned, ikke? Og de går jo op og ned her i Lillebælt og har gjort det i mange årtusinder, kan man sige. Det skulle gerne blive ved.
Det skulle de. Det skal du ikke, for nu har du fortalt os så spændende om både marsvin før og nu, at vi glæder os til, og vi glæder os over det, og vi siger dig tak, fordi du ville komme og bruge din tid her. Tak skal du have. Jeg skal sige, at det er Niels Bachmann, der sørger for knapperne. Som en afslutning på Peter Storms fortælling om marsvin og marsvinsjægere, har vi fået lov til at bringe Elo Sørensens sang, som hedder Fra Mortens dag til Køllenmisse. Og det var jo netop den periode, hvor marsvinjægerne skulle stå til rådighed.
En morgen i november, da det knap var lyst endnu, var 30 mand i fuld vigør, de vidste, hvad de skulle. Det var de marsvinjægere, der samlede deres grej, og tavse gennem gaderne begav de sig på vej. På denne dag var vinden kold og rusket ind fra vest, men det var på en sådan dag, at jagten den var bedst. Det var de marsvinjægere i kulde, storm og slud, fra Mortens dag til Køllenmisse sejlede de ud. Fra Middelfart hver båd med tre ombord, de sejlede ud til hver sin plads, de sagde ikke et ord. Når Udholdind og Sønholdind til Fjordhold gav signal, så fangede han den barske jagt al mod den lille man. De jagede flokken ind i bunden af en lille bil, og halede dem op på land til blodig slagteri. Det var de marsvinjære i kulde, storm og slud, fra Mortens dag til Køllenmisse sejlede de ud. Og alle svin var stukket, men i både læsse dem, og endnu vendte hårs og læs og slid på turen hjem. Men når man kom i land fra mossen ind til Marmorby, så kunne man kanskje få lidt varme med en lille en. Til tider hist på løven, og så vel hos madame B. Man fandt en lune stue, og så drak man aften væk. Det var de marsvinjære i kulde, storm og slud, fra Mortens dag til Køllenmisse sejlede de ud. Svunde, men man mindes dem iblandt. Et sagte rygte svirrer, ingen ved om det er sandt. Men hvis du går ved stranden på en vintermorgen måske, og synes du ud i disen der er skikkelser at se, så er det bare Søhold, som i bådene står vagt, og venter på at give signalet til den store jagt. For det var marsvinjære i kulde, storm og slud, fra Mortens dag til Køllenmisse sejlede de ud. Fra Mortens dag til Køllenmisse sejlede de ud.